Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Stocu, u kojem je prekinut izborni proces tokom lokalnih izbora 2. oktobra, danas boravi delegacija vlade Hrvatske. Potpredsjednik vlade Božo Petrov i ministar vanjskih i europskih poslova Miro Kovač sastali su se sa načelnikom Stoca i predsjednikom opštinskog odbora HDZ-a BiH Stjepanom Boškovićem. Stolac je juče posjetio član predsjedništva Bosne i Hercegovine i lider HDZ-a BiH Dragan Čović, koji je osudio, kako je rečeno, otuđivanje službenih materijala i fizički napad na službene osobe, čime je opstruiran izborni proces. Čović je rekao da će Stolac uvijek biti poseban prostor brige hrvatske politike. Na tu Čovićevu izjavu reagovala je Stranka demokratske akcije, ocijenivši je neprimjerenom, jer kako je navedeno u saopštenju, Stolac nikad nije bio, niti će biti hrvatski prostor. Stolac je podjednako bošnjački, srpski i hrvatski i grad svih ostalih građana koji žele u njemu živjeti, navedeno je u saopštenju SDA. A sudbina izbora u Stocu trebala bi biti poznata sutra, najavljeno iz Centralne izborne komisije BiH. U prisustvu posmatrača sutra bi trebali biti prebrojani listići svih 5 biračkih mjesta iz opštine Srebrenica. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložit će mjere zabrane za Sinišu Dodika i Radenka Mirkovića, osumnjičene da su na proteklim lokalnim izborima počinili izbornu prevaru na području opštine Istočna Iliđa. Potvrđeno je agenciji SRNA u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Sjednica glavnog odbora Srpske demokratske stranke prekinuta je i nije postignut konsenzus ko će biti novi predsjednik te stranke. Još uvijek aktualni predsjednik SDS-a Mladen Bosić je za svoje nasljednike predložio Vukotu Gavedaricu, Milana Miličevića i Radu Savića. Ostavku na sve stranačke funkcije, pa i na mjesto potpredsjednika SDS-a, podnio je Ognjen Tadić. Ostavke su slijedile nakon loših rezultata stranke na proteklim lokalnim izborima. Vlasti Bosne i Hercegovine do sada su dovršile i realizovala sva prethodna pitanja koja su bila preduslov za prvu tranšu po nedavno odobrenom proširenom aranžmanu sa Međunarodnim monetarnim fondom. Do kraja godine će se realizovati preostale obaveze usmjerene ka daljnjem unapređenju poslovnog okruženja i harmonizaciji zakonske legislative. To je zaključeno na sastancima koji su tokom boravka u Washingtonu održali predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić i ministar financija i trezora Bosne i Hercegovine Vjekoslav Bevanda sa visokim zvaničnicima MMF-a i Svjetske banke. Najmanje 140 osoba poginulo je u vazdušnim napadima koalicije predvođene Saudijskom Arabijom u jemenskom glavnom gradu. Povrijeđeno je više od 525 osoba, dok koalicija negira odgovornost. Bijela kuća je snažno osudila napad, ističući da postoji mogućnost uskraćivanja pomoći vojnoj kampanji predvođenoj Saudijskom Arabijom. Rusija je uložila veto na rezoluciju Ujedinjenih nacija koju je predložila Francuska, a kojem se traži da se odmah prekide bombardovanje sirijskog grada Alepa. Nakon toga odbijena je ruska rezolucija kojom se poziva na razdvajanje umjerene opozicije od ekstremista u Siriji, ali bez spominjanja prekida bombardovanja Alepa. Posljednji dan 56. internacionalnog teatarskog festivala MES danas će publici ponuditi 3 predstave poznatih regionalnih reditelja. Zvanično proglašenje pobjednika bit će održano u ponoć. Predstava Olivera Frljića Naše nasilje i vaše nasilje, koje će biti izvedena večeras u okviru festivala MES, izazvala je burne reakcije publike i kritičara. Hrvatsko kulturno društvo Napredak oglasilo se saopštenjem u kojem traži od uprave festivala da skine s repertoara Frljićevu predstavu, jer, kako je navedeno, vrijeđa kršćane, muslimane i državu Bosnu i Hercegovinu. Direktor MES-a Nihat Krševljaković za N1 odgovara da se treba prvo pogledati predstava, pa onda dati sud o njoj.
Ne znam o čemu bi tu pričao, pošto je teško govoriti o nečem što ljudi nisu gledali. Što se tiče kritika koje su bile u Poljskoj i Austriji, Frljić jeste jedan od najkontroverznijih danas reditelja u Europi, to je način na koji on radi. Mi smatramo da je važno da kao prostor koji je otvoren za razne vidove izražavanja, i mi kao prostor koji je uvijek spreman za i vrlo tešku komunikaciju, mislimo da treba pogledati predstavu pa onda donijeti sud.
U Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme sa kišom u većini područja. Dnevna temperatura od 10 do 16, na jugu od 17 do 20 stepeni. I naredna 3 dana bit će pretežno oblačno vrijeme sa kišom i lokalnim pljuskovima. Vijesti pripremila i čitala Aida Đugum.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušaoci. Ove nedjelje u našoj emisiji objavljujemo. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Dragan Čović o ispunjavanju obaveza na evropskom putu.
Rokovi su vrlo tjesni, ali apsolutno izvršivi što se tiče institucija Bosne i Hercegovine i na stvarno krajem iduće godine možemo imati kandidatski status u Evropskoj uniji.
Nakon lokalnih izbora, zbog čega je Bosni i Hercegovini potrebna jaka ljevica?
Lijeve partije su potpuno suprotstavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Doktorica Fatima Daudbašić-Klempić iz Srebrenice, dobitnica priznanja lokalna heroina.
Ja sam kao ljekar dužna da liječim jednako sve ljude. Ja to zaista ozbiljno shvatam i nikad nisam odstupla od tog svog, od tog pravila. Da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne.
Za razliku od doktorice iz Srebrenice, sve više mladih medicinske struke odlaze iz Bosne i Hercegovine.
Već imam posao u Darmstadtu, u blizini transporta. Jedino što je čekam jeste dakle, da završim ovaj trenutni B1 nivo i da predam papire u ambasadu i to je to.
Grijanje biomasom sve popularnije u Bosni i Hercegovini.
Bosnia and Hercegovina is very rich in...
Korištenje biomase kao obnovljivog izvora energije pomaže da se smanji emisije karbona, da se na taj način borimo protiv klimatskih promjena. Bosni i Hercegovini će to također pomoći da se u određenom dijelu kreće ka Evropskoj uniji.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine je usvojilo izmijenjeni master plan integrisanja u Evropsku uniju, prema kojem najvažniji cilj je kandidatski status za članstvo do kraja 2017. godine. On je kazao da su prema ovom planu utvrđeni precizni termini za ispunjavanje uslova koji bi Bosnu i Hercegovinu trebali odvesti korak dalje na evropskom putu. Konkretno, predviđena je implementacija presude Sejdić-Finci, izjavio je Čović.
Kad je pitao sporazum o stabilizaciji i pridruživanju, on je kod nas završen. Do kraja 11. mjeseca ga treba završiti Europska unija. Do tada ćemo dobiti upitnik. Naravno, bit će dopunski pitanja. Mislimo da na ta pitanja trebamo završiti odgovore do kraja 3. mjeseca iduće godine i ovisno dopunski pitanja, da i ta dopunska pitanja imamo odgovor do kraja 5. odnosno 6. mjeseca naredne godine. Što se tiče onih obaveza koja su nam ponovno vrlo jasno stavljena u zadatak od strane Europske unije, kad je pitanje recimo presuda ili odluka suda u Strasburu, Sejdić-Finci, također smo precizno definirali dokad to trebamo završiti, to je početak iduće godine. Ali rokovi su vrlo tjesni, ali apsolutno izvršivi što se tiče institucija Bosne i Hercegovine i na kraju smo se obvezali da taj dokument spustimo na sve razine vlasti sukladno ustavnim nadležnostima u Bosni i Hercegovini, da stvarno krajem iduće godine možemo imati kandidatski status u Evropskoj uniji.
Vijesti iz Evropske unije.
Hrvatska je u drugom tromjesečju jedina među zemljama Evropske unije zabilježila pad broja zaposlenih na tromjesečnom i na godišnjem nivou. U periodu od aprila do juna broj zaposlenih u Hrvatskoj smanjen je prema sezonskim podacima Eurostata za 0,4% u odnosu na prethodno tromjesečje. Time je Hrvatska jedina među 28 zemalja Evropske unije zabilježila pad zaposlenosti u drugom tromjesečju u odnosu na prethodna 3 mjeseca i u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Poređenja radi, u prvom tromjesečju zaposlenost u Hrvatskoj porasla je za 0,1% na kvartalnom nivou te za 0,7% na godišnjem nivou. Među zemljama Europske unije, čiji su podaci bili dostupni Eurostatu, najizrazitiji rast zaposlenosti zabilježila Estonija sa 1,7%, slijede Irska i Litvanija. Sve zemlje Europske unije, osim Hrvatske i Finske, zabilježile su rast zaposlenosti na kvartalnom nivou, pri čemu je u Finskoj ona stagnirala. U poređenju sa drugim kvartalom prošle godine, najveći rast broja zaposlenih u periodu od aprila do juna bilježile su, prema sezonski neprilagođenim podacima Eurostata, Irska i Luksemburg za po 2,9%, slijedi Malta sa 2,8%, pa Španija i Mađarska sa povećanjem broja zaposlenih na godišnjem nivou za po 2,7%.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
O potrebi postojanja ujedinjene, odnosno jače ljevice u Bosni i Hercegovini već odavno se govori, a sada posebno nakon održanih lokalnih izbora. Mnogi smatraju da bi izborni rezultati bili drugačiji da je opozicija zajednički nastupila. Za naš program ovu situaciju komentariše istoričar i publicist Dragan Markovina, rođeni Mostarac koji živi u Republici Hrvatskoj. Rezultati lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini pokazuju da su i dalje vodeće nacionalne stranke. Kako vi objašnjavate njihovu moć, odnosno to što građani daju povjerenje etno-nacionalnim politikama i nakon više od dvije decenije od Dejtonskog mirovnog sporazuma?
Pa ja mislim da je to nekoliko stvari u pitanju. S jedne strane, današnja Bosna i Hercegovina gotovo da nije ni nalik onoj Bosni i Hercegovini koju smo poznavali do 1992. godine. Dakle, ona nije nalik ni u demografskom smislu, vidjeli ste rezultate popisa, koliko god ih neko osporava, oni su ipak u mnogome točni. Tako da, recimo, jedno Sarajevo ima sad 270.000 stanovnika, prije imalo znatno više, gotovo duplo. Da ne idemo dalje u etničku strukturu tog stanovništva. Drugo, gro ljudi koji su eventualno mogli predstavljati značajan intelektualni potencijal te zemlje su otišli ili kao mladi ili kao u zrelim godinama tada. Manji broj ljudi tog profila koji je ostao jednostavno nije naprosto niti u demografskom smislu, niti je u smislu nekakvih organizacijskih, političkih sposobnosti uspio, niti je mogao uspjeti odgojiti nove generacije stanovnika u nekakvom građanskom, liberalnom, lijevom duhu ili nešto slično. S te strane, nimalo me ne čudi pobjeda nacionalnih stranaka, jer je dobar dio ljudi koji za njih glasao su ljudi koji ne razumiju zbog čega se nalaze u ekonomskoj, a i u svakoj drugoj životnoj situaciji, teškoj u kojoj se nalaze. A drugi dio ljudi koji za njih glasali su naprosto oni ljudi koji su proteklih 20 i nešto godina zapravo, a ne mogu reći ucijenjeni, ali kupljeni od strane tih partija raznim položajima, sinekurama, nekakvim egzistencijalnim uvjetima kojim podržavanje tih stranaka omogućuje. I to su dva razloga. Treći je jedna potpuna dezorijentiranost i organizacijska razjedinjenost ljevice, kako god da je shvatimo u najširem smislu.
Kako ojačati ideju socijaldemokratije u Bosni i Hercegovini? Koliko je jedna jaka politička partija, a ne više manjih sa tim vrijednostima, neophodna ovoj zemlji?
Ona je izrazito neophodna. Bojim se da se tu spojilo nekoliko procesa. Jedan je proces ovaj u Bosni i Hercegovini sistema koji je zadan tako da radi sve protiv ljevice. Drugi je proces evropskog lutanja socijaldemokracije, koji, pa i svjetskog, ali evo zadržimo se na Europi, koja se također gubi u tom skretanju ka centru, koja ne zna naći odgovor na suvremeno kapitalističko društvo i krizu koja iz toga proizlazi, pa onda desnica skuplja zapravo taj gnjev i onda ga usmjerava protiv imigranata i ne znam nijakoga, muslimana, islama i tako dalje. To je drugi razlog. A treći razlog je što je takva vrsta socijaldemokracije jednostavno potjerala od sebe misleće ljude koji bi ponudili nešto novo kao paradigmu buduće politike te socijaldemokracije. Ukratko, ja mislim da bi, recimo, SDP, koji je ipak još uvijek ta najjača stranka, ima tu najjaču tradiciju, prvo trebao minimalno okupiti pod bilo kojim uvjetima sve ove i SDU i DF i našu stranku i tako dalje u nekakvu zajedničku platformu, a onda bi se ta zajednička platforma morala zvati sve ljude s ljevice, u neke koji su javno prepoznati u intelektualnom smislu, dokazani i nekako moralno ispravni, i naprosto im dati da oni sami napišu program te nove stranke. Mislim, jer mi ne znamo šta je program. Nijedna od tih stranaka on formalno postoji, ali on u široj javnosti niti što kome šta znači, niti iko zna za njega, niti iko realno zna koja je politika takve ljevice koja trenutačno postoji.
Profesore Markovina, kako komentarišete još jedno propuštanje lokalnih izbora u Mostaru, gradu u kojem se posljednji put izlazilo na birališta 2008. godine?
To je čisti fašizam, da se razumijemo. Ja čak mislim da, nažalost, kad bi se držali ti izbori u Mostaru, da bi vrlo vjerovatno također ove dvije HDZ i SDA dobile opet većinu. Dakle, u to ja prilično, mislim, racionalno ne sumnjam da bi se desilo. Ali tim prije je iritantno do koje mjere podcjenjuju vlastite građane i drže ih u okupaciji. Prvo, zašto se razgovori o sudbini jednog grada i demokratskom pravu njegovih građana svode na razgovor između čelništa dvaju stranaka? Pa za Boga miloga, ako je pitanje što građani misle o nečemu i kako bi oni trebali u budućnosti živjeti, valjda bi njih netko nešto trebao pitati. Po mom sudu, koliko god to izazvalo, ne znam, ljutnju među nekim krugovima, ja mislim da bi sve te prijedloge koji postoje trebalo jasno staviti na referendum u Mostaru, na kojem će glasati i sadašnji građani Mostara i svi oni koji su od njega otišli nakon 92. godine, a imaju dokumente i pravo glasa. I kako oni odluče da žele imati zakon o izbornim procesima u Mostaru, neka on bude takav. Ja bi to se moralo davno napraviti, bez puno filozofije i sve bi bilo riješeno.
Da, ovako im je uskraćeno osnovno demokratsko pravo.
Ja čak ne sumnjam, nažalost, da bi većina, s obzirom da je Mostar toliko devastiran, da bi većina opet izabrala u pravilu ove dvije stranke, ali to ništa ne znači. Dajte ljudima pravo da izaberu u kakvom gradu žele živjeti i koji im prijedlog najviše odgovara. Mislim, jer ovo vršenje u krugu već 20 i nešto godina na istim temama je toliko postalo zamorno. Jednostavno, ljevica u tome ne treba sudjelovati. To su priče koje nisu priče za lijeve pokrete i lijeve partije. Za lijeve partije su sasvim druge vrste priče. I ekonomske, i moderne, i potpuno su suprotstavljene nacionalnom konceptu, a mi se vrtimo 21 godinu nakon rata isključivo oko nacionalnog koncepta.
Govorio je historičar i publicista Dragan Markovina.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
U okviru projekta Pro budućnost, koji provodi Američka agencija za razvoj u partnerstvu sa mrežom za izgradnju mira, pokrenuta je inicijativa za odavanje počasti pojedincima u lokalnim zajednicama, čija djela promovišu mir i solidarnost, građansku odgovornost i temeljna ljudska prava pod nazivom Lokalni heroji i heroine. Među pet dobitnika ovog vrijednog priznanja je srebrenička doktorica Fatima Daudbašić-Klempić. Njen portret donosi Sadik Salimović.
Doktorica Daudbašić je ljekar skoro tri decenije. Brine se o zdravlju žena Srebrenice, ne gledajući na etničke razlike.
Ja sam kao ljekar dužna da liječim jednako sve ljude. Ja to zaista ozbiljno shvatam i nikad nisam odstupila od tog pravila ljekarske etike, pogotovo ovdje u Srebrenici. Mislim da je to jako važno da ne dijelimo ljude po vjeri i naciji, nego na dobre i loše, na zdrave i bolesne.
Nominacija za nagradu došla je od strane predstavnika radne grupe Pro budućnost Srebrenica, Mediha Smajić, član grupe.
Prije svega motivisalo me je njena požrtvovanost za Srebrenicu i njena ljudska dimenzija. Tako da mislim da je doktorica Fatima Daudbašić-Klempić i u ratnom periodu dokazala svoju ljudskost i u posljeratnom periodu nastavila, i ja mislim da je ova nagrada otišla u prave ruke.
Valentina Gagić također ima samo riječi hvale za doktoricu Fatimu.
Doktorica Fatima, ona je zaista nevjerovatna žena. U nekim razgovorima kad se pročulo da je doktorica jedna od nominovanih i jedna od nagrađenih heroina u Bosni i Hercegovini, da su ljudi sa velikim oduševljenjem reagovali pozitivno na to i da su rekli ako iko zaslužio da dobije to priznanje, onda to zaista doktorica Fatima. Ona je prije svega veliki čovjek. Možda je to danas najteže ovim teškim vremenima, ovim različitim političkim, medijskim utjecajima i brojnim podjelama o kojim smo svakodnevno izloženi. Prosto iz nje zrači ta neka ljudska veličina, ta ljudska gromada i ta spremnost da nesebično da sebe kroz podršku prije svega u profesionalnom, a i onda u tom nekom ljudskom, poslovnom, prijateljskom, bilo kom drugom obliku.
Valentina kaže da se kroz Fatimin rad ostvaruju mali koraci za Srebrenicu, ali značajni su.
Mene zaista fascinira sva ta njena blagost i sva ta jednostavnost kojom ona pristupa ljudima, kojom pristupa ženama, i ta njena spremnost i opredjeljenost da, kao što je i sama rekla, da svoj maksimum i da doprinese tim nekim svojim, kako ona kaže, malim koracima, ali to za nas zaista nisu mali koraci, da doprinese da u Srebrenici bude neka perspektivnija, izvjesnija budućnost.
Priznanje doktorici Fatimi stiže i od pacijenata. Ona je zadobila povjerenje i Amerikanke Suzi Wagner Petrušić, koja je udata u Srebrenicu.
Pa ona je sjajna, ona je kraljica, koliko ja mogu da kažem na filmu. Ona me porodila prije 2 sedmice, mogu da kažem i više sad vjerujem u njoj. Ona je, ne znam šta da kažem, mogla sam u Americi da se porodim, a ja sam bila sigurna kod nje.
Kroz ovaj projekt daje se doprinos učvršivanju mira i povjerenja, posebno u Srebrenici, ističe Amir Kulaglić, član radne grupe Pro budućnost Srebrenica.
Zato što promoviše prije svega povjerenjem i vraćanjem povjerenja među građane, zatim razumijevanje naše prošlosti i povećava odgovornost za sve građane Srebrenice za vlastitu budućnost.
Aleksandar Žolja iz Helsinškog parlamenta građana Banja Luka.
Tražili smo ljude koji promovišu mir, toleranciju, građansku odgovornost, solidarnost, koji promovišu život i grade mir. Nešto slično kao Srđan Aleksić, pošto mreža za izgradnju mira već 6. godinu dijeli novinarsku nagradu Srđan Aleksić, ovim smo htjeli da u stvari proširimo to nekako, pa da, misleći da u svakoj lokalnoj zajednici ne postoji samo jedan heroj, nego mnogo ljudi kojima hoćemo da odamo počast i koji trebaju da budu te svijetle tačke, prije svega mladim ljudima, da vidi da ljudskost još postoji.
Doktorica Fatima ponijela je laskavu titulu, ali joj je draže što može da da doprinos oporavku Srebrenice, što treba da čini svaki pojedinac.
Srebrenica je u srcu svih nas, ali neki to kažu deklarativno, a ja sam neko ko to zaista misli i ko zaista želi da da bilo kakav doprinos napretku Srebrenici, jačanju mira, suživota. I ovo je bio moj način da ja nešto učinim po tom pitanju. Ja bi zaista voljela da svako ko dođe u Srebrenicu donese sa sobom mrvu svoga znanja, mrvu svoje vještine i da to uloži u Srebrenicu i da na neki način doprinese njenom prosperitetu.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Mladi u Bosni i Hercegovini sve više razmišljaju o odlasku van granica svoje zemlje u potrazi za poslom. Jedna od mogućnosti je i Triple Win projekat posredovanja pri zapošljavanju medicinskog osoblja u Njemačkoj. Kroz ovaj projekat koji implementiraju Agencija za rad i zapošljavanje u saradnji sa Njemačkom korporacijom za međunarodnu saradnju GIZ te Njemačkom saveznom agencijom za zapošljavanje, do sada je uspješno posao pronašlo 400 mladih, uglavnom medicinskih sestara i tehničara. Naš reporter Gojko Veselinović zabilježio je neke od njihovih priča.
21-godišnji Senad Butković iz Živinica 2014. godine završio je srednju medicinsku školu. Probao je da nađe posao u struci, ali bezuspješno, pa je na savjet drugara otišao u lokalni biro za zapošljavanje, gdje je čuo za Triple Win projekat i tako je sve počelo.
Bilo je potrebno da se predaju doma, svjedočanstva, uvjerenje o državljanstvu, standardne stvari za svaki konkurs za posao. Mjesec i pol do dva posle toga bio je ulazni intervju za Triple Win. To sam dakle položio i onda smo krenuli sa učenjem njemačkog jezika od A2 nivoa sve do B1 na kojem sam sad u završnoj fazi. U međuvremenu bio je intervju sa poslodavcem iz Njemačke na koje sam isto primjen.
Senad uskoro odlazi u Njemačku, bit će zaposlen u novoizgrađenom gerijatrijskom centru na poziciji medicinskog tehničara. Kaže, odluka da se napusti BiH nije bila laka, ali se raduje novom početku.
Prije svega mislim da je ovo izrazito dobra prilika za rad i za neku solidnu zaradu, pošto nažalost u našoj zemlji nema toliko prilika za posao.
Nikolina Obradović, Senadova vršnjakinja iz Rogatice, također je na izlaznim vratima Bosne i Hercegovine.
Pri završetku srednje medicinske škole sam dugo razmišljala da upišem medicinski fakultet ili nešto drugo. Nažalost, situacija u našoj zemlji mi ne daje neku nadu čak i sa medicinskim fakultetom, tako da sam vidjela da i čula da je u Njemačkoj zaista posao medicinske sestre tražen i to me dovelo do te ideje da se prijavim na ovaj projekat. Dobila sam i poslodavca, već imam posao u Darmstadtu, u blizini Frankfurta. Jedino što čekam jeste dakle, da završim ovaj trenutni B1 nivo, i da predam papire u ambasadu i to je to.
Od početka projekta 2012. do danas GIZ, odnosno Njemačka korporacija za međunarodnu saradnju, uspješno je posredovala u slučaju oko 400 medicinskih sestara i tehničara za različite poslodavce u Njemačkoj. Džejna Hurtić, koordinatorica projekta koji u ime njemačke vlade implementira GIZ, navodi da oni koji odlaze imaju punu podršku.
Obzirom da su oni na početku tamo i same opterećeni, počinju učiti novi jezik, privikavaju se na novo radno mjesto, novo okruženje, imaju jako puno administrativnih stvari koje trebaju da obavi, a naravno kolege iz ovoga projekta koji sjede u Njemačkoj su im uvijek pri ruci, također obavljaju s njima i te prve korake u Njemačkoj, otvaraju bankovne račune, prijavu na zdravstveno osiguranje, na prijavu mjesta prebivališta i sl.
Iako program Triple V nudi sigurnost prilikom zapošljavanja u Njemačkoj, oni koji odlaze suočavaju se i sa određenim strahovima, prije svega od promjene mjesta življenja, mentaliteta, ali i nedostatka najbližih. Nikolina pak napominje da većina onih koji su otišli, a sa kojima je razgovarala, kao i ona sama, imaju namjeru jednog dana da se vrate.
Vratiti se svakako možemo i možda jednog dana mi ujedinjeni možemo da promijenimo ovu državu.
Eurozona. U Europi i svijetu sve je popularnije grijanje biomasom, to jest peletima ili otpadom iz drvne industrije. Klasični energenti poput plina i loživog ulja sve su skuplji, a sve više u pitanje dolazi i njihova dostupnost. Razvojni program Ujedinjenih nacija od 2009. godine u Bosni i Hercegovini provodi projekte u lokalnim zajednicama gdje zagrijavanje javnih objekata sa klasičnih energenata prelazi na obnovljive izvore energije. Evo šta je na ovu temu zabilježio Ivan Katavić.
Razvojni program UN-a uz podršku Češke razvojne agencije izdvojio je 900 tisuća eura koje će u iduće 3 godine u Bosni i Hercegovini uložiti u energetsku efikasnost. Zagrijavanje prostora putem biomase trend je koji je već odavno prisutan u zemljama Europske unije. Sezin Sinanoglu, rezidentna koordinatorica UN-a u Bosni i Hercegovini, o tome kaže.
Bosnia and Herzegovina is very rich in biomass in forests.
Korištenje biomase kao obnovljivog izvora energije pomaže da se smanji emisije karbona, da se na taj način borimo protiv klimatskih promjena. Bosni i Hercegovini će to također pomoći da se u određenom dijelu kreće ka Europskoj uniji.
Sinanoglu također ističe kako ulaganje u ekološki razvoj zemlje donosi uštede energije kao i nova radna mjesta.
Istraživanja su pokazala da ulaganja od $1 milijuna u takozvane zelene poslove ili radna mjesta koja su ekološki prihvatljiva stvara 100 novih radnih mjesta. To je izuzetno značajno jer u ovoj zemlji je 63% mladih nezaposleno.
Novac od ušteda koje su ostvarene putem energetske efikasnosti može se uložiti u neke druge segmente društva, dodaje Sinanoglu.
Taj novac se može ulagati u, na primjer, obrazovne, zdravstvene institucije ili u neke druge aktivnosti gdje postoje nedostatna sredstva.
Znatan dio sredstava u ovom projektu osigurat će i Češka razvojna agencija. Veleposlanik Češke Republike u Bosni i Hercegovini Jakub Skalnik ističe kako investiranje u biomasu budućnost.
Bosna i Hercegovina ima veliki potencijal za korištenje biomase obzirom da je 53% teritorije zemlje pokriveno šumama. Tu su zaista velike šanse za nove obnovljive izvore poput korištenja drvenih peleta. Kada govorimo o novim energijama, korištenje biomase za BiH predstavlja jednak potencijal kao što je korištenje geotermalne energije za Island.
Na pitanje što znači provedba energetske efikasnosti u praksi, Amina Selmanagić Bajrović, voditeljica projekata biomase pri UNDP-u, odgovara.
Odaberemo javni objekat, znači koji ima neki veći javni značaj, kao što je bolnica, vrtić, osnovna škola i naravno uradimo energetski audit, imamo bazu podataka objekata sa energetskim auditom gdje se pokažu uštede na mjerama ne samo promjene goriva za grijanje, znači biomase, nego i ostale mjere energetske efikasnosti kao što je promjena stolarije, poprava krovova, fasada i ostalih mjera energetske efikasnosti i prema izračunima inženjera koji se i bave tim poslom mi odaberemo znači objekat na kojim ćemo imati prema izračunu najviše efekata u praksi.
Biomasa je obnovljivi izvor energije koji uključuje ogrjevno drvo, grane, drvni otpad iz šuma, piljevinu, koru i drugi ostatak iz drvne industrije, kao i komunalni i industrijski otpad.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko u našoj emisiji ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne želim vam Zoran Mijatović i Gordana Sandić Hadžihasanović.